Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В студиото на Радио К2 можем да чуем мнението и да разберем позицията на Иван Таков, съветник в Столичния общински съвет от групата на БСП. Добър ден, добре дошли в студиото, господин Таков.
Добър ден, добре завари.
Аз предлагам разговора да го разделим на две части. Едната да бъде чисто професионална, защото имате отношение към столичния бюджет, към екологичните въпроси, а другата да бъде по-общо политически теми, защото те станаха страшно много и доста кризисни напоследък. И така. Какво сочи бюджета на столицата? Ние, гражданите на София, ще живеем ли по-добре, по-зле ли, така както и досега ли? Какъв е вашия извод?
Дали ще живеем по-добре, не мога да кажа. Съмнявам се, тъй като...
Защо?
Защото бюджета на Столична община най-вероятно ще е такъв, какъвто е бил предходната година, с който ние сме изразили категорично несъгласие поради липса на ключови приоритети и политики.
Така?
За съжаление, все още нямаме дори едно число по този бюджет, въпреки че в началото на годината с голяма пломб управляващите в Столична община решиха да се направи работна група от всички политически сили, която да изготви нови правила за разглеждане на бюджет 2018 година. С две думи, този път да имаме нов подход с реално участие на общинските съветници, а не общинския съвет и общинските съветници да стават функции и придатък на администрацията, която всяка година представи бюджета, такъв какъвто е сметнала за добре и се гласува. Разбира се, ние никога не сме го подкрепили, защото той е много далеч от нашите разбирания. И така тази работна група излезе юни месец с един нелош документ, с правила, които бяха одобрени от кмета, и трябваше още юни месец да гледаме политиките и приоритетите на Столична община за 2018 година. А септември месец вече трябваше да сме гледали капиталовата програма и инвестиционната програма и обектите, които ще залегнат в нея. Познайте какво да се е случило до момента от тези неща, които приехме всички политически.
От първи път мога да ви позная.
Да, можете. До сега нищо не се е случило от това, за което се разбрахме. Все още нямаме бюджета, нямаме едно число по бюджета, затова така аз предполагам, че най-вероятно бюджета ще е същия като миналата година. Единствено разлика може да има в европейското финансиране, дали ще е повече или по-малко, от това ще зависи разликата в бюджета. Което отново означава, че ние обричаме крайните квартали отново на, така да се каже, на мизерия, защото ние винаги сме казвали, че трябва да се спре с разделянето на София на две скорости. Не може да делиме винаги и така да имаме един лъскав, в кавички казвам, но що голе приличен център и наистина едни трагични крайни квартали, които се използват само за спалане.
В центъра, ако мръднете малко страни от големите улици, трябва да ви кажа, че е погром по тротуарите, по незастроени площи, по сриващи се сгради. Така че и в центъра има големи проблеми.
Съгласен съм, за това казвам в кавички лъскав център, но пък за това, например, околното пространство на НДК успяхме да похарчиме там 20 милиона, което така или иначе не изглеждаше лошо и преди. А с тези 20 милиона можеха да се направят много вътрешно квартални улици, да се започне най-накрая мерки по жилищната политика, то по-скоро от липсата на такава в Столична община, защото това е един от най-големите проблеми в момента, липсата на общински жилища. От години за това нещо призовавам и кмета Фандъкова и управляващите в Столична община, че ние трябва да предприемем някакви мерки. 89-та година жилищния фонд на Столична община е бил около 120 000 жилища, в момента са под 9 000 и нуждата е крещяща.
Детските градини?
Детските градини има осезаемо подобрение, но не толкова само благодарение на усилията на Столична община, защото и там нямаше политика. Не можеш с 2-3 детски градини на година да казваш, че това ти е приоритет и е политика. Но поради демографския срив в България и в столицата, по естествен път тези неща почнаха. Е много тъжно, разбира се това, но по този начин малко се отрегулират, но все още има проблем. Но така или иначе, нашата идея е градския срив да бъде по някакъв начин спрян и този процес да бъде обърнат, затова ние трябва да мислим и за в бъдещето.
Как ще го спрете демографския срив, господин Таков? Какво смятате, че е възможно днес, в началото, даже вече минало първото десетилетие на 21 век, след като хората бягат и продължават да бягат? И вчера чета някаква справка, в която става дума, че 6 души на час от България напускат пределите на родината си.
6 души напускат пределите на родината си и мисля, че горе-долу и толкова, даже мисля, че са и повече на час, които по един или по друг начин си отиват.
На всичкото отгоре.
От земния път, на всичкото отгоре. Ми не знам, питайте Валерий Симеонов, нали той отговаря за демографската политика. Ние отдавна сме казали, че демографска политика се прави с социални мерки. Няма как да очакваш при замразени детски плащания и надбавки и така нататък да имаш по-висока раждаемост. Трябва да се стимулира по някакъв начин раждаемостта. По друг начин не става. С това, че ще ограничиме звука, шума в курортите, се съмнявам, че по този начин ще стимулираме раждаемостта.
Вие дайте сега около Нова година как може да се случи същото и в софийските специализирани места за посрещане на Коледа и Нова година, кои там спрат?
Възможно е. Така или иначе се предвижда и гледане на наредба за обществения ред. Предстои да се гледа по комисиите. За спазване на обществения ред. Вътре има много безумие. Аз нееднократно съм говорил по тази наредба, по проекта за наредба. Тя не е приета все още. Така че се надявам тези неща да се изчистят. Иначе наистина така би създало едни непредвидени проблеми. Така или иначе, общо взето най-много така препоръки в тази наредба бяха отправени във връзка с шума и заведенията.
Господин Таков, една голяма тема за столицата продължава да бъде темата за екологията. Като се почне от въздуха, мине се през водата и се стигне до включително отпадните води, градинките, затревените площи и така нататък, да не говорим за автомобилите. Кажете ми, моля ви, какви са намеренията на общината, какви са вашите намерения като общински съветници, лека по лека да започнат и тези процеси, да се урегулират и тези проблеми да се решават?
Това е абсолютно вярно. Темата с екологията може би е най-важната в момента за Столична община, предвид и мръсния въздух, който дишаме ние като столичани, пък и гостите на столицата. Този въздух го дишат и нашите деца. До момента Столична община не се справя много добре с качеството на атмосферния въздух, т.е. подобряването на качеството. Има един одитен доклад на Сметната палата, който обхваща периода 2011-2014 година, в който констатациите са наистина много тежки, в смисъл, че за всякакви екологични мерки са похарчени за този период около 600 милиона лева, а качеството на атмосферния въздух, най-вече в частта фини прахови частици, не се е подобрило и все още има дни, в които особено зимата е най-тежко, са в пъти над нормата.
Да.
Затова беше приет една нова програма, 2015-та, забележете 2020-та, но тази програма беше приета средата на 2017-та, нищо, че е 2015-2020-та, в която мерките, в която мерките не са лоши, които са заложени в нея. Въпрос е, по наше настояване, задължихме замкмета по екология да идва на всеки 3 месеца да докладва какво се случва по изпълнението на тези мерки, защото има много такива документи, приемани в Столична община, които остават само на хартия, без да има последващ контрол. Също така настояваме, и за това беше много важно за нас, да участваме в процеса на изработване на бюджет 2018 година, за да могат да се заложат конкретно пари за екология и за подобряването на атмосферния въздух в столицата.
Какво сочат данните от последните тук месеци? Защото лятото имаше един период, в който данните бяха доста зле. След това кмета на столицата Йорданка Фандъкова ни обясни, че са взети известни мерки и че данните са се подобрили.
За момента не са взети мерки. Дори в момента идвам от една работна група отново към Столичния общински съвет, която трябва да излезе с предложения за ограничаване на автомобилния трафик, най-вече в центъра на столицата, с което се очаква по някакъв начин, по този начин да се подобри и качеството на въздуха. Има много предложения, които се дискутират. Предполагам, че до края на годината ще влезе този документ за гледане в Общинския съвет.
Какви са основните предложения за намаляване на автомобилния трафик в столицата? Вече ясно, метрото е едното, но то не е достатъчно.
Метрото е едното, вижте какво общо взето се върви към по-рестриктивни мерки, към ограничаване на автомобилния трафик в центъра, за особено предвижда се, но това трябва да мине през национално законодателство, издаване на стикери, като така, общо взето, приоритет ще има за автомобилите с стандарти Евро 5 и Евро 6, за другите е възможно да се стигне до там, да се предвижда и такса, по-висока такса за заплащане за влизане в центъра, но това още е работен вариант. Мисли се, има предложения за пешеходни зони, за обособяване на допълнителни пешеходни зони, за допълнителни велоалеи. Също така се говори автобусния транспорт, единствено Евро 6 автобуси да могат в центъра да влизат. Има много мерки, които се предлагат, включително се обмисли и в дни на очаквано по-високо замърсяване, да има безплатен градски транспорт.
Велоалеите са една от ябълките на раздора в нашия столичен град. Аз съм за това да има много велоалеи. За това съм хората да ползват велосипеди, а не леки коли. За това съм дори от гледна точка на тяхното лично здраве. Но, и веднага слагаме но. На Раковски какво се случи на улица Раковски, имам предвид? Една централна улица, която поема огромен трафик. Огромен. Защото по тази линия, която свързва Раковски, са само две-три улици. Васил Левски, Христо Ботев и с това приключва. Витушка е затворена за пешеходци. И там се измисли една велоалея, която съвсем упропасти движението.
Съгласен съм, чуваме дори от самите велосипедисти негодувание за тази велоалея, защото тя общо взето почва от никъде и свършва.
И свършва никъде, да.
А пък същевременно наистина създава сериозен хаос, защото наистина това е една основна пътна артерия, улица Раковски.
С ваше решение на Общинския съвет ли се направи тази велоалея или само по административен път е взето решението?
Не, би трябвало да има решение на Общинския съвет. Трябва да проверя от кога е това решение. Да. Възможно е да не съм бил общински съветник по това време и за това не мога.
Не, хубаво е да се провери, за да може.
Общо взето с решение на Общинския съвет се изгражда.
Да, хубаво е това да се види кой е взел това решение, за да може сега да се попита този човек, наистина тръгвайки от никъде и свършвайки никъде, дали някой има полза от тази велоалея. А всичките велоалеи е така се правят, как да ви кажа, моето впечатление е, че се правят безразборно.
Освен, дори да не се правят безразборно, много от тях не отговарят на никакви стандарти.
Така е.
Защото се правят, общо взето, част от улиците ни, булевардите не са пригодени за това нещо и, както знаете, дори някои велоалеи са качени по тротуарите, там се създава напрежение с пешеходците, а някои са свалени на пътните платна, където и паркират автомобили. Малко наистина на парче се правят нещата, без особена мисъл, просто за да кажем, че имаме велоалеи. Както сега много неща ще бъдат направени отново на парче и без особена мисъл, защото ще председателстваме Европейския съвет. И в тази връзка е интересно да кажем и за план сметката за чистотата, която...
Преди това само една тема, която никак няма да се удивите, че ще ви разпитвам. Това е темата за ремонтите. А те кореспондират и с екологията. Това е една безкрайна тема за столичния град.
Съгласен съм.
Може ли една централна улица, измислям като Дундуков или като Прага, да почне едновременно ремонт на платната, на тротуарите, да се пусне движението по платната, тротуарите не са довършени. Тези пешеходци да летат ли във въздуха, господин Таков? Обяснете ми, къде, в коя част на света се прави така ремонт?
Не може, разбира се, по този начин да се прави. Как отново говорим, че трябва това нещо да се прави със смисъл. И то най-вече със смисъл за хората, които живеят в столицата. И освен всичко останало, това освен, че затруднява и движение, затруднява и пешеходците, това и замърсява много.
Точно
всичкото
така.
Отгоре се прави ремонт върху ремонта, защото виждате, Дундуков, тъмън го ремонтираха,
и го
открихме го съм пломб и отново в момента го ремонтираме. По същия начин, какво се случи с Черни връх? Отиде премиера, отрязахме наистина хубаво разширение, необходимо и след два дни пропадна настилката там. И затова това също е един от големите замърсители, всички тези ремонти и строителство. Да, те много пъти са необходими, но като се прави, трябва да се прави качествено, на време и със смисъл. Наистина не може да разкопаеш цяла София, това е безумно.
И така да отидем вече на голямото събитие, което ще определя живота у нас, буквално живота у нас, това е Европредседателството. До сега аз оставам с впечатление, че за Европредседателството се говори за едни ремонти в НДК, едни ремонти около НДК и едни ремонти въобще.
Много хубаво, защото и аз само това чух до момента от приоритетите ни за Европредседателството. Колко ще струва ремонта на НДК, кога ще приключи ремонта на НДК?
Блочките...
Кой е откраднал пари от ремонта на НДК? Само за това слушаме. И помежду другото се пуснаха два приоритета, които от доста време се въртат, без яснота точно какво ще правим по тях. Именно темата за Западните Балкани и Черноморски регион. Това е много хубаво. Нямаме никаква подробност какъв приоритет ще е това, за какво ще работим и как ще работим. Общо взето, както казахте, всичко се върти около едни ремонти. И в тази връзка е много интересно в план сметката за чистотата, която ще се гледа и ще се приема, и от сега мога да кажа, че ние няма да я подкрепим, но може би не е момента сега да влизаме в подробности, но вътре е написано, че във връзка с Европредседателството улиците ще се мият по-често, така че може би да благодарим за това Европредседателство, може би за 6 месеца ще имаме малко по-чисти улици. Но разбира се, имайте предвид, че това ще бъде около НДК най-вероятно, да, защото в план сметката за чистота.
Мала Шепци няма да се мие, защото там няма да ходят.
Триадица е разделена на две. Пари за миене триадица център или евротриадица, явно така да я наречем, и за останалата част.
Имаше едни години в София, вие сигурно не сте бил роден, когато всяка нощ се миеха улиците на столичния град.
Напротив, бил съм роден и много добре помна камионите вечер, всяка вечер минаваха с маркучите, приплесканите маркучи, все още го помна като дете, всяка вечер минаваха, пишеш отзад вода, дори си спомня.
Точно така, да. А отстрани чистота.
И наистина беше и чисто, защото каквито и мерки да предприемеме за подобряване на атмосферния въздух, ако София продължава да е прашна, независимо и с Евро 10 автомобили да се возиме, все пак трафика дига този прах от земята и отново има замърсяване.
Сега няма как да завършим нашия разговор, без да ви попитам и за голямата, както казва българина, политика в центъра на София, това, на жълтите павета. Това е работата на Народното събрание, на политическите сили, които го обитават. И тук тези дни е много голям шок от кризата, която се предизвика от БСП. Главно с две големи теми. Това е искането оставката на председателя на Народното събрание Димитър Главчев, предстоящия вот на недоверие към кабинета Борисов 3 и излизането от залата. Напускането на залата на БСП. Аз преди да чуя вашето мнение, искам да отбележа само един факт, че отказа от това да стоиш в залата е според мен отказ от политика. Не знам. Не знам кой ще понесе отговорност за това напускане. Днес една от народните представителки ми припомни изявление на Мартин Шулц, в което той казал: празния стол е най-лошата политика. Защо трябваше да напуска БСП и какво се цели с цялата тази акция?
Вижте, аз не мога да говоря от името на колегите.
Така?
Акта по напускането също един вид политически акт, може би не най-подходящия и не най-добрия, защото аз съм повече привърженик на това да си вътре в залата и да продължаваш да им казваш кривиците, защото те не са малко, както видяхме през последните месеци на ГЕРБ. Наистина важна тема за вота на недоверие, оставката на Главчев, на председателя на Народното събрание. Колко важна тема е, не знам, но вота на недоверие наистина е изключително важна тема.
Така?
И не може да оправдаваме всичко с, пак да се върнем на това Европредседателство. Сакън, дайте да си мълчиме, да не видят чужденците колко сме криви.
Разбирате ли колко трайно навлезе в българския политически живот да не се изложим пред чужденците?
Да, и тази мантра продължава вече 26-7 години, което за мен е безумие. Ние трябва да имаме малко повече така национално самочувствие и наистина политици със самочувствие, които са готови български интерес да го отстояват пред Европа и пред останалия свят, а не само да се притесняваме от това, че ще се изложиме пред някой еврочиновник.
Аз тук имам едно отваряне на скоба и пред скоба изнасям след онази целувка на Юда между Станишев и Местан. БСП не изпитва ли известна доза съмнение, подозрение, пък и страх от това отново с ДПС да се включва в политически акции?
Не бих обърнал така нещата. Тази целувка според мен е малко повече се преекспонира. Преди това обвиненията бяха много тежки, как БСП не пала тежестта на възродителния процес, как никога не се е извинила, което не съм съгласен, че е така, защото тепер дори повече отколкото трябва през годините се извиняваше какви ли не грехове. А пък след като се получи тази целувка, така в скоби я слагам, в кавички слагам, тя си беше целувка реално, да, но така или иначе един вид знак му би на извинение може. Или така, нали, по този начин не да излезе, нали, пито платено, а по-скоро като един жест, като един реверанс между двама лидери. След това пък веднага скочих и казаха, както вие казахте, целувката на Юда. А аз не виждам проблем БСП да търси съмишленици по вота на недоверие, пък били те...
Не, знаете ли, БСП има възможността сега с тази голяма парламентарна група да си внесе вота на недоверие и да си го гласува, защото и подкрепено от ДПС, дори подкрепено и от Воля, 121 гласа не могат да съберат.
Съгласен,
ясно е.
Съгласен съм, но винаги няма трябва да търсиш това максимален консенсус по една толкова важна тема. Да, разбира се, че могат сами, на тях им трябва 60 подписа.
И накрая един наличен въпрос. Вие бяхте ли на заседанието на 49-я конгрес?
Разбира се, аз съм делегат.
Вие сте делегат?
Да.
Как ви се отрази в личен план скандирането на името на лидерката на БСП? Искам да ви припомня само, че Вълко Червенков, който беше обвинен в култ към личността, и Тодор Живков не са позволявали да се скандира името им на партиен форум. Това не е типично и е много далече от разбиранията, които битуват в БСП.
Разбира се, че е далече от битуванията и общо взето така... култа към личността отдавна отречен и не се одобрява, но аз така по никой начин не може да обвиним лидера на партията за това нещо. Така, нека да го отдадеме на плод на спонтанност от някои от гостите.
Дано да е така. Вие сте млад човек, вярвам ви, че така сте го усетили като спонтанен жест. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря. Пожелавам ви успех в Столичната община и в вашия личен живот.
И на вас благодарим.
И така, Иван Таков, съветник в Столичния общински съвет от групата на БСП.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио 5.